Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia. Šiandien studijoje nėra nei gerbiamo laidos autoriaus Augustino Rakausko, nei vedėjos, kaip įprastai, Ingridos Stankevičienė. Su jumis būsiu aš, Edita Marciulevičienė. Viename savo interviu buvęs Estijos švietimo ir krašto apsaugos ministras profesorius Jakas Avikso yra pasakęs, kad švietimo sistema priėjo aklavietę, nes verčia vaikus išmokti to, ko jiems neprireiks gyvenime. Ir kad daugelio šalių švietimo sistemos vis dar veikia pagal principus, kurie buvo aktualūs XIX amžiuje. Šiuolaikiniai vaikai prikemšami žinių, bet negauna elementarių įgūdžių kompetencijų, neišmoksta bendrauti ir bendradarbiauti, todėl negali prisitaikyti šiuolaikinėje rinkoje. Šiandien mūsų studijoje yra dvi viešnios ir aš tuoj paprašysiu jas prisistatyti, kaip tradiciškai esame pratę mūsų laidoje. Manau, kad mums pavyks parodyti alternatyvą tam, ką gerbiamas profesorius įvardino kaip aklavietę.
Sveiki, aš esu Virginija Grigaravičienė, Vilniaus Valdorfo mokyklos žaliojo filialo mokytoja trečios klasės. Ir viena iš kūrėjų.
Sveiki, aš irgi dirbu Vilniaus Valdorfo mokykloje ir žaliajam filiale. Mano vardas Rasa Lakytė. Taip pat esu dviejų vaikų mama, kurie jau greitai ir baigs Valdorfo mokyklą. Ir ta žalesis filialas yra gal vienas iš didžiausių mano gyvenimo nuotykių. Tai mūsų mokykla, kadangi jinai ir yra Valdorfo mokyklos filialas, tai jinai remiasi Valdorfo pedagogika, kuri jau turi tradiciją virš 100 metų visoje Europoje. Ir jeigu reikėtų įvardinti, kokie pagrindiniai principai ar dalykai, kurie ją skiria nuo kitų mokyklų ar nuo kitų pedagogikų, tai gal vienas būtų labai visuminis požiūris į žmogų ir į vaiką, kuris atėjo į mokyklą, kad būtų ugdomas ne tik jo intelektas atskirai nuo visko, kur vien tik žinios ir žinios yra vertybė. Bet mums nemažesnė vertybė yra ir vaiko emocinis, socialinis gyvenimas ir jo valia. Todėl ypač pradinėse klasėse, vat Valdorfo darželiuose tas irgi labai, labai juntama, yra daug dėmesio skiriama, kad tas mokymo procesas būtų labai visapusiškas, kad jungtų vaiko fantaziją, yra daug pasakojimų, daug piešimo, daug tokių situacijų, kuriuose jisai turėtų įsivaizduoti ir nu, sužadintų jo visą fantaziją. Taip pat daug peno valiai. O tam yra judesys, žaidimas per pamoką, daug ko galima mokyti žaidžiant, tos pačios daugybos lentelės, ją galima išbelsti, ištrepsėti, iššokinėti, raidės galima piešti ne tik ant popieriaus rašyti, galima piešti ant nugaros ir spėlioti, ar ten ant delniuko ir panašiai. Ir nemažiau svarbu yra tai, kas vyksta tarp žmonių, tie socialiniai procesai, kad vaikai išmoktų nuo labai ankstyvo amžiaus dirbti kartu, būti kartu, toleruoti skirtingumus vienas kito ir priešingai netgi išnaudoti tos skirtingumus, kad grupė, jeigu yra skirtingų gebėjimų ir polinkių žmonės, tai grupė nuo to išlošia, nepralošia, kad jie nėra vienodi. Tai vienas tas principas toks, kad į žmogų žiūri kaip į visumą ir stengiasi jugdyti kaip tokį visuminį žmogų. Be to žiūrima irgi šiek tiek individualiau. Pas mus nėra vertinimo pradinėse klasėse, pažymiai atsiranda 9 klasėje ir tu daugiausia vertini vaiką, kokią pažangą jisai daro savo paties atžvilgiu. Ne vieną vaiką su kitu lygini, o ko tas vaikas išmoksta ir kokią pažangą jisai daro pats. Ir taip pat kreipi dėmesį tai, kad jie turi individualius gebėjimus ir savo individualų kelią gyvenime. Kitas dalykas, kas yra labai svarbu Valdorfo pedagogikoje, tai yra požiūris į amžiaus tarpsnius ir tai yra visa teorija, kuri suskirsto žmogaus amžių 7-mečiais ir kad kiekvienas amžiaus tarpsnis atsineša savus poreikius. Tai tarkime, tas antrasis vaiko 7-metis, kada jis ateina į mokyklą, jis turi savus poreikius, pavyzdžiui, estetinį poreikį, dėl to yra daug grožio. Turi būti daug grožio. Iš tikrųjų, aplinka, kuri supa vaiką, turėtų būti graži ir yra daug piešiama, daug tokio meninio išgyvenimo vaidinimo, muzikos, labai daug ritmo. Paskui kitas yra 7-metis, jau nuo 14 iki 21 metų, tai jisai labiau atitinka tai, kaip yra tradiciniai mokyklų įprasta, tai logikos prabudimas, abstraktus mąstymas, jau priežastis pasiekmes ir tada jau mokymasis yra toksai nu, labiau akademiškas, labiau mums įprastas. O tos pirmos 7 klasės yra gerokai kitokios.
Dar norėjau patikslinti, o yra nuo pirmos klasės iki 9?
Ne, ta Valdorfo mokykla turi 12 klasių ir egzistuoja jau
20 metų.
20
metų. Tai jūs turite meni Vilniuje esantį.
Vilniuje esantį, nuo kurios mes šiemet kaip ir atsiskyrėme. Na, ne visai, mes esame filialas, dar vis kartu, dar vyksta kažkoks bendras valdymas ir taip toliau. Tačiau ir vaikų padaugėjo gerokai.
Kiek tų vaikų yra?
Dabar yra virš 300 jau.
300 Vilniuje ir 50 beveik filialių.
Taip.
O filialas kur yra?
Filialas yra Vilniaus rajone, 20 km nuo Vilniaus centro. Įsikūrėm gamtoje. Istorija tokia, kad atsirado tų vaikų daugiau ir reikėjo kurti kažkokią kaip kitą mokyklą, kaip filialą ir atsirado galimybę įgyvendinti svajonę seną, įkurti Valdorfo mokyklą gamtoje, miške, ten, kur būtų daugiau erdvės vaikam veikti, va taip mokytis, kaip Rasa ir pasakojo, per patyrimą, per grožį gamtos ir išgyventi visus gamtos reiškinius. Dabar jinai tokia ir veikia. Mes atvažiuojam į savo mišką, einam 2 kilometrus iki mokyklos šiuo metu. Kiekvieną dieną vaikai daro tokį žygį, kuriame daugybė dalykų įvyksta. Čia gal ir pagrindinė mūsų pamoka. Ir grįžta atgal taip pat. Mes turim žemės sklypą ir norim pasistatyti tenai gražius molinius namelius, juos projektuojam dabar. O šiuo metu esam išsinomavę namą ir jame gyvenam.
Ar jūsų mokykloje galima baigti visas 12 klasių?
Mokinsis iki 12, bet mes pradėjom prieš 3 metus, tai dabar yra trečiokai, antrokai, pirmokai ir kasmet prieauginės po vieną klasę. Tiesiog prieauginėjo, kol jau užaugs iki 12 ir bus pirmą kartą.
O pamokos kiek trunka?
Šiaip pamokų trukmė yra įprastinė, tai kadangi mūsų tvarkaraštis yra šiek tiek prasislinkęs, nes mes turime tą žygį, atvažiuojam su autobusu iš Vilniaus, tai pamokos baigėsi 1 valandą pradinukam.
Visi važiuoja į Vilnių. Vietiniai lieka, bet tie,
ir
kurie Vilniuje
vilniečiai. Atsiduria apie trečią.
Tai tokios kaip po pamokinės veiklos beveik kaip ir...
Yra
ir popiečio grupė su būreliais, kuriuos pas mus veda tėvai. Nes dar viena mūsų mokyklos ypatybė yra bendruomeniškumas. Tai yra visiška mūsų vertybė ir idėja, kuo daugiau įtraukti tėvus į tą gyvenimą, nu, kad jisai nebūtų toksai atskirtas, kad išleido vaikai mokyklą, pasiėmė už mokyklos, toks kaip vartotojas tik tai. Va, tai mes pakvietėm, kad popiečio grupėje tėvai vestų būrelius, atsiliepė ir ten buvo visokie sumanimai ir tokios svajonės ir kiti jau labai subrendė. Ir šiuo metu veikia keletas būrelių.
Iš tikrųjų, tai mes svajom apie tokią mokyklą, kad vaikai joje būtų ilgai, gyventų toje mokykloje, grįžtų tada, kai tėvai grįžta iš darbo ir negyventų to miesto lakstymo gyvenimo tokio tempo, kai iš vieno būrelio į kitą pervažinėja, o jie tiesiog ateina į mokyklą, joje užsiema, iš pradžių būna pamokos, po to užsiema kažkokia pamokinė veikla ir grįžta tada, kai jau tėvai grįžta iš darbo ir...
Ar galima sakyti, kad pas jūs nėra ir tokių klasių įprastinių, sėdėjimo suolose yra kažkokia kitokia forma?
Šiek tiek. Pirma ir antra klasės, jos turi tokius ilgus medinius suolus ir grikinės pagalvėlės. Ir tu gali tada tą klasę transformuoti, tos suolus išsistumdyti. Kai kurios pamokos vyksta taip, kad jie sėdi ant pagalvėlių ir ant tų suolų pasidėję sąsiuvinius rašo. Kai kurios pamokos vyksta, kad mes stovim rate tuščioje erdvėje ir žaidžiam žaidimus. Arba, pavyzdžiui, per muziką jie tiesiog susėda į ratą ant pagalvėlių ir groja fleitutėm, dainuoja.
Mes mažiau sėdim negu įprastoj mokyklai, tikrai mažiau.
O kokia yra tada mokytojo pozicija? Jis yra vienas priešais klasę ar kažkaip kartu su klase? Tada koks yra mokytojų keliamas uždavinys tokioj klasėj?
Pirmiausia, tai mes esam dviese klasėj. Kažkaip pas mus mokykloje tokia tradicija jau daug metų turbūt susiformavo, kad klasėj būtų 2 mokytojai, ne vienas. O aš čia gal savo asmeninę nuomonę pasakysiu, kad gal mokytojo didžiausias uždavinys yra įsiklausyti ir matyti, kas vyksta klasėje ir reaguoti į tai. Suprasti, ko vaikams reikia, ko šiai dienai reikia, ne savo planą laikytis, o suprasti, kas vyksta ir tomis aplinkybėmis kažką duoti, į kažką nukreipti. Ar...
O planas yra vis dėlto, ar programos yra? O tos programos skiriasi nuo švietimo sistemos tų reikalavimų, kurie dabar yra?
jos šiek tiek skiriasi ir mes turime tokį kaip ir įsipareigojimą, kad kas kažkeli metai sutaptų, nu atitiktų, kad tas vaikas galėtų išeiti į kitą mokyklą arba kad baigęs turėtų tą bazinį žinių paketą, kurio reikalauja mūsų valstybė. Va, tai taip po ketvirtos klasės maždaug, po aštuntos, po dešimtos jie turėtų sutapti. Ir kuo vyresnės klasės, tuo labiau sutampa su Lietuvos švietimo ministerijos reikalavimais, o mažesnėse klasėse mes labiau laikomės tos Valdorfo programos, kuri irgi turi pasaulinės tradicijas, yra patikrinta ir mums patinka.
Pradinėse pirmoji, antroji, trečioji klasė viskas daug lėčiau.
Ir giliau, kas giliau.
O ar vaikai tada spėja tiesiog prisitaikyti paskui prie tų reikalavimų, kad atitiktų, nes įprastinėse mokyklose tai mokymo sistema labai griežta. Praleidai, susirgai, tai viskas, nieks tavęs nelaukia, einame visi toliau. O kaip jūs suspėjate šoliuot kartu su tom programom įprastiniam?
Iš tikrųjų suspėja, kai tu tą vaiką patausoji pradžioje ir nenusmaugi to jos smalsumo ir natūralaus noro mokytis, kurį jie visi turi, tai jie paskui daug efektyviau dirba. Tai yra labai ekonomiškas principas.
Jie nori mokytis, jiems neužmušamas noras mokytis, jiems įdomu.
Jūs norit pasakyti, kad jūsų vaikai nori eiti į mokyklą?
Taip, norim pasakyti.
Ne tik nori eiti į mokyklą, jie ir mokytis nori.
Nežinau, apie ką jūs čia kalbate.
Mano iš tikrųjų dabar kaip mamos argumentas apie Valdorfo mokyklą būna didžiausias, kaip mano vaikas šeštokas vis dar nori eiti į mokyklą. Čia man pagrindinis argumentas, kodėl aš tikiu šitą mokyklą.
O kaip žaliojoje mokykloje yra sprendžiamos patyčių problemos?
Patyčios yra neišvengiama, taip sakant, vaikų raidos dalis. Jos ateina pas mus lygiai taip pat, kaip ir visose kitose mokyklose, bet mes labai daug dėmesio tam skiriame. Mes daug aiškinamės, daug kalbamės ir tada, nu, tu neleidi įsisenėti tam procesui. Jis prasideda, tu iškart pradedi reaguoti ir dirbi kartu su vaikais. Jie tam pasamoningesni, kas čia vyksta. Ir paprastai metai, du, va taip, kiek patirtis rodo, apie ketvirtą, penktą klasę yra pats pikas, pats aštrumas tų patyčių ir viskas. Ir jeigu tu su jomis dirbi, tai užgesta ir vyresnėse klasėse pas mus patyčių nebebūna visai.
O kas su jomis dirba? Kieno čia užduotis? Tėvų, mokytojų, vaikai patys turi įsispręsti?
Mokytojas dirba tiesiog kaip tarpininkas, kaip toksai žmogus, kuris tada susikviečia vaikus, kalbasi su vaikais, kas čia atsitiko, kad visi papasakotų ir kaip jie jautėsi, kaip jiem atrodo. Tada kalbė apie patį modelį patyčių, kas tai yra, kas yra tas, kuris tyčiasi, tas, iš kurio tyčiojamasi, tie, kurie yra liudininkai, tie, kurie palaiko tuo, kad juokiasi arba žiūri, tie, kurie kviečia į pagalbą arba bando kažkaip tai spręsti, tuos visus vaidmenį žiūri. Kalbamės ir su tėvais per susirinkimus, nes tėvai paprastai išgyvena didelę baimę ir nerimą, kas tai yra, kai mano vaikas grįžta iš mokyklos ir verkia dėl to, kad iš jo tyčiojasi. Ten visi tos situacijos dalyviai turi daug ir stiprių ir įvairių jausmų. Ir kai apie juos kalbėsi, tai tiesiog tai, kad jie dažniausiai nėra tokio recepto ar sprendimo, kad tu vat pasakysi, padarysi kažką ir viskas išsispręs, bet tai, kad tai nėra nematoma, paslėpta ar kažkieno tik tai kito reikalas, tai, kad tai tampa visų reikalų, tai savaime padeda spręsti tas situacijas.
Tai taip išeitų, įvyksta toks nutikimas, apie tai sužinote ir iš to darote pamokas, tiesiog įvedate tai į mokymo programą tada.
Ir taip, bet mes apskritai tose pirmose klasėse labai daug investuojam į saugumą. Lyg tai pats pirmas prioritetas tai yra, kad vaikai jaustų saugiai, kad jie pasitikėtų mokytojais, vieni kitais. Gal dėl to mes taip lėtai iš pradžių mokomės, nes na, čia turbūt jau klasikinis yra, visi žino tai, kad žmogus gali mokytis tada, kai jisai jaučiasi saugiai. Tai mes pirmiausia labai daug juos apgaubėm, sudarom jiems tas saugias sąlygas, kad jie pasijaustų gerai mokyklai, tada mokomės. Na ir galų gale po to jie paauga ir jie pasitikiu. Mokytojais, vieni kitais gali spręsti iškeltas problemas, nesislėpti su jom, kalbėtis ir...
Sako, 20 metų jau mokyklai, tai reiškia jau ne viena karta išėjus iš tos mokyklos. Mhm. Kaip tie vaikai prisitaiko, jie išeina į gyvenimą, kur niekas su jais nesicackina, niekaip jų negloboja ir nesaugo.
Labai neblogai, nes jie nereikalauja, kad su jais cackintųsi. Iš tikrųjų, jie išeina subrendę, dažniausiai pakankamai atsakingi ir labai susivokianti savyje, ko jie nori, ką jie darys. O jeigu šiaip ką jie veikia, tai labai vairiai, nu, įstoja į fiziką, į aktorinį, į dailės akademiją, į žurnalistiką, pavyzdžiui, arba išvažiuoja į Angliją dirbti statybose. Tai yra įvairių žmonės su įvairiais likimais.
O jūsų mokykloje yra blogiukų?
tikrai yra tokių vaikų ir su jais daug dirbama ir ieškai tų atsakymų, nes dažniausiai nėra nei universalaus metodo ir su jais reikia dirbti skirtingai, labai individualiai ir tu ieškai ir ieškai ir su tėvai. Aišku, vienas iš pagrindinių dalykų, ko mes prašome, tai kad tėvai su mumis bendradarbiautų, nes neįmanoma išspręsti vaiko problemų mokyklai atskirai nuo jo gyvenimo namie ir taip toliau. Tai galima daryti tik tai kartu.
Vienas iš argumentų dėl to žalios mokyklos, kodėl nei gamtoje, kodėl mes norim tokios aplinkos, kad tai būtų geresnės, palankesnės sąlygos tokiems vaikams, kurie negali prisitaikyti ir mokytis taip, kaip mokosi visi. Ten gali sukurti jiems kitokią veiklą, jie gali rasti ten kažkaip kitus būdus mokytis, kurių mes ir ieškom. Žodžiu, ten visi gali rasti savo vietą.
Iš jūsų pasakojimo matyti, kad dirbti Valdorfo sistemos mokykloje reikia didžiulio mokytojų įdirbio. Manau, kad jūs esate baigusios klasikinę mokyklą, tai kaip jūs pasiruošėte tokiam darbui?
Mes po daug seminarų važinėjom, to Valdorfo pedagogikos seminarų, užsienyje daug ir pas mus atvažiuoja specialistai, tai tas mokymas jis niekada nesiliauja.
Ir man atrodo, šiaip kaip žmogaus, ne tiek kaip specialisto, kaip žmogaus nuostata, jeigu tu tiki, kad prie kiekvieno žmogaus galima prieiti, tik reikia rasti tas duris, nes jeigu jisai kažkaip negali būti klasėje, negali mokytis, negali su kitais sugyventi, kažkas jam yra blogai, bet jeigu tu paieškosi, tai tikrai rasi tas duris, kaip prie jo prieiti. Ir jeigu tu jų ieškai, tai ir randi. Dažnai čia profesionalumas gali ir nepadėti. Čia tiesiog žmogiška nuostata.
O iš patirties žinau, kad nėra tų namų be dūmų. Ir kyla visokiausių klausimų, visokių nesklandumų. Kalbu apie jūsų mokytojų kolektyvą. Kaip jūs jas sprendžiat?
Kadangi mes neturim tokio hierarchinio valdymo ir tas mūsų valdymas vadinamas kolegialus, kad mes susirinkam, pavyzdžiui, kartą per savaitę, turime kolegiją, kur sprendžiame visus klausimus, pradedant kažkokiais buitiniais, kaip mes organizuosim šiukšlių išvežimą ar dar kažką, baigiant pedagoginiais, aptariam vaikus. Pavyzdžiui, mokytojas kolegijoje turi erdvės pasakyti apie savo problemas, kas jam nesiseka, su kuo jis nesusitvarko. Ir tada kiti kolegos gali jį ir išklausyti, ir kažkokiu duoti pasiūlymų, patarimų, arba pasidalinti savo patirtim, kaip jiem būdavo panašiose situacijose. Ir panašiai tai aišku, tai tarp žmonių visokių dalykų vyksta. Ir čia...
O kiek jūs yra, kokio dydžio kolektyvas?
Dabar šitam filiale, tai 8 mokytojai.
O jau Vilniuje didžioji?
Tai gal 40.
Jau gal net virš 40.
Jeigu su mumis, tai jau virš 40.
Randate laiko kartu pasikalbėti visi 40 ar yra tada kažkokios grupelės?
Realiai dabar, kai mes išsikrausėme gyventi už miesto, mes turime savo atskiras kolegijas, savo nu, tos žalios mokyklos. Ir į didžiasias kolegijas, didžiosios mokyklos važiuojam kažkokiais tokiais labiau idėjiniais klausimais, kurie visus paliečia.
Ir aišku, tai paprasčiau, kai mūsų taip. Mažai mums kalbėtis apie savo problemas ir spręsti jas, negu kai yra 40, tada sudėtingiau, aišku, tas organizmas daug didesnis.
O jeigu trupučiuką nukryptume į šalį ir pakalbėtume apie tokius paprastesnius buitinius dalykus, mokykla yra mokama, tėvų išlaikoma ar valstybės?
Valstybės irgi, nes mokiniai atsineša krepšelį. Tai yra skiriama ir privačio mokyklo mirgi.
Mes negaunam pastato išlaikymą, tai tą moka tėvai dar prie.
O kiek man kainuotų išleisti savo vaiką? 13 metį, tarkim, jūsų mokyklą?
Tai pirmi metai mokyklai kainuoja 4200 litų metam.
Visi metai?
Visi metai.
O yra maitinimas į tą įskaičiuotą?
Čia yra tik mokslas.
Ir priemonės, taip. Jau priemonių nedaug reikia.
Tai vieną kartą tiesiog susimoki.
Arba kas mėnesį.
Suprantu, 4000 litų vieneri mokslo metai.
Taip, čia ten tokia yra sistema, kad pirmi metai brangiausia, paskui ten pinga ir su amžium vaiko pinga. Nu, tarsi dvyliktokas moka mažiausiai, pirmokas daugiausiai. Nu, arba jeigu naujokas ateina, tai jis moka kaip pirmokas pirmus metus.
Ten antram vaikui mažiau, trečiam dar mažiau. Ten yra tokia sistema visą mokyklą.
Jūsų mokykla jau ateina pakankamai pasiturinčių tėvų vaikai.
Na, visai, kadangi ten dar veikia ir nuolaidų sistema. Jeigu šeimai yra tas mokestis per didelis, mes nenorim, kad pinigai taptų kliūtim lankyti mokyklą. Tai tada tiesiog jie kreipiasi, prašydami tą mokestį sumažinti ir mes turime tokį tarsi savo vidinį fondą, realiai iš tų pačių tėvų pinigų ir iš jo galime sumažinti tą mokestį kažkiek.
Iš tikrųjų ateina tėvai, kurie į pirmą vietą iškelia. Čia tiesiog toks prioritetas vaiką leisti į mokyklą, aš tikrai nepavadinčiau jų pasiturinčiai.
Nes patys mokytojai irgi mokasi už savo vaikus lygiai taip pat.
Šitoje vietoje jau turime sustoti ir su gerbiamais klausytojais susitiksime antroje laidos dalyje po pertraukos. Sveiki dar kartą, su jumis Verslumo dvasia iš Kauno. Pas mus šiandien studijoje priminsiu Virginija Grigaravičienė ir Rasa Lakytė iš Vilniaus Valdorfo mokyklos žaliojo filialo. Laidą šiandien vedu aš, Edita Marciulevičienė. Norėčiau antrąją laidos dalį pradėti žodžiais iš naujosios Augustino Rakausko knygos Globali jausmo proto dvasia. Viskas šiame pasaulyje kuria ir materializuoja žmogaus sieloje įjausta vienybės dvasia. Tuo remdamosi turėtų burtis šiandieninės partijos ir bendruomenės. Mokykime žmonės taip, kad jie suvoktų, jog sielos dvasios vertybių ugdymas svarbesnis už valdžią, pinigus ir populiarumą. Su tokia nuostata junkimės ir siekime visko, kas augina mūsų amžinai tobulėjančios dvasios potencialą išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės pasaulio dvasios vienyje. Tai prašom pratęskime pirmos dalies temą apie tėvus. Kaip jūs jaučiat, kuo jie skiriasi nuo likusios visuomenės?
Aš galvoju, kad tai yra apie vertybės turbūt didžiausia kalba, nes vieniems būna vertybė pati pedagogika ir jos idėjos, bet toli gražu ne visiems. Kažkas atėjo iš tėvų ir sakė, aš tai apie Valdorfo pedagogiką nežinau nieko, bet man svarbu, kad čia yra tokia vat, bendruomeninė mokykla. Jiems šita vertybė yra svarbi. Kažkam yra svarbu, kad čia tiek daug dėmesio socialiniam gyvenimui yra skiriama. Taip tos vertybės jos yra truputį ir skirtingos kiekvienoje šeimoje liktai. Bet faktas, kad tai yra žmonės, kurie nežiūri į mokyklą kaip į tokį, privalomas dalykas, vaiką reikia leisti mokyklą, tai aš ir leidžiu. Bet jie kažkokias vertybės sieja su ugdymu, jiem nėra tas pats, kaip jų vaikai ugdomi.
O kaip jūs manot, kokios tai vertybės?
Rasa ir išvardino, man atrodo.
Arba tas toks minkštesnis žmogiškas santykis, arba socialinis gyvenimas, socialinės vertybės, bendradarbiavimas, bendruomeniškumas, arba didesnis kūrybiškumas.
Atvirumas, reagavimas į tai, kas vyksta, kad čia sprendžiamos problemos. Šiaip, man atrodo, kad dar gal čia prie to galima pasakyti apie tą mūsų mokyklos tą bendruomeniškumą, kad iš tikrųjų tą mokyklą įkūrė tėvai ir po šiai dienai taip ir yra. Pirmiausia, tą pirmąją mokyklą įkūrė, dabar ir antrąją kūrė tėvai realiai, visiškai realiai. Realiai tėvai ir valdo, pas mus nėra direktoriaus ar kažkokio savininko, kam priklauso mokykla, ir tėvai ją keičia. Čia yra galimybė dalyvauti tos mokyklos kūrime, valdyme, formuoti ją. Tai manau, kad tėvam tai irgi yra vertybė, nes tu gali daryti tą mokyklą, kokios tu jos nori, apie kokią tu svajoji, jeigu tu tik tai turi noro, jėgų.
Tai vienas iš tikslų yra suburti kuo didesnė bendruomenė.
Gal sakyčiau, tikslas yra kaip tik kuo labiau suvokti, kokia yra ta dabartinė karta, koks yra tas dabartinis pasaulis ir koks yra poreikis, kokia mokykla turėtų būti. Kaip mokykla turėtų keistis, kad atitiktų tiek pasaulio poreikį, tiek tų augančių vaikų poreikį mokytis. Kaip jinai turėtų pasikeisti, koks turėtų būti tas pedagoginis procesas, kad jisai būtų kiek įmanoma sveikesnis, malonesnis ir naudingesnis visiems, visom pusėm.
Ar yra jūsų mokykloje dalykų, kurie nėra įtraukti į įprastą mokyklų programą?
Yra. Labiausiai su technologijom turbūt ir menai susiję dalykai, kur kas plačiau tam ir daugiau valandų skirta. Euritmija yra.
Klausytojams bus įdomu, kas yra euritmija.
Tai yra judesio ir garso. Menas turbūt taip reikėtų pasakyti. Tai susieta su visu žmogum, tai yra per kūno judesį ir per garsą. Tai tikrai tokios disciplinos nėra kitose mokyklose.
Kaip Valdorfo sistemoje žiūrima į berniukų ir į mergaičių ugdymą? Ar yra kažkokių skirtumų?
Faktiškai, jeigu apie mokymo programą, tai jinai yra bendra visiems. Tiek mergaitės drožinėja, tiek berniukai mezga. Bet tai ir nėra apie skirtumus tarp vyrų ir moterų. Tie skirtumai išryškėja paauglystėje, kai iš tikrųjų labai skirtingai elgiasi tiek mergaitės, tiek berniukai ir jie bręsta labai skirtingai. Tai tiesiog mokytojai tą žino ir nėra, kad jiem būtų skirtingi dalykai dėstomi, bet yra taip, kad tu su jais skirtingai elgiesi.
O ar jūs kalbate apie tai su vaikais?
Tai šita linija yra dabar tokia prasidėjusi ir kažkaip tai vienas irgi yra iš tikslų. Tokia truputėlį net berniukų ir mergaičių kažkokia iniciacija, kad būtų skirtinga. Mokytojai vyrai kartais ima berniukus vien tik į vyriškus žygius, o mokytojas moteris su mergaitėm kažką bando kito veikti. Tai nėra dar tokia kažkaip, kad būtų atidirbta, viskas yra aišku, bet tai yra vystymosi procese. Ir iš tikrųjų mes norim kažką, kad tie berniukai gautų savo vyriškam gyvenimui, savų pradmenų, o mergaitė savo moteriškam gyvenimui. Ir aišku, ten vyksta pokalbiai irgi ir kartu su jais, ir atskirai su mergaitėm, atskirai su berniukais. Tiek apie fiziologiją, tiek apie jausmus, tiek apie visokius tokius dalykus.
Dabar Lietuvoje pasigendama psichologijos pagrindų, pilietiškumo ūkdymo, teologijos. O tarpukario Lietuvoje buvo dėstoma ir logika, filosofija. O kaip jūsų mokykloje?
Na, pilietiškumas taip. Tiesiog iš to kasdieninio gyvenimo, iš pokalbių, iš švenčių, iš pagarbos vėliavai, himnui, šaliai. Psichologija, tai irgi sakyčiau, mes turime etikos pamokas. Iš esmės jos yra skirtos prieš priklausomybės, bet kokias. Ir tam reikia pažinti save pirmiausia gerai, savo jausmus, savo vidinį pasaulį, savo reakcijas, tada pažinti kitą ir tada rasti savo vietą, kad tu galėtum būti patenkintas ta vieta. Ir tai yra ta bazė prieš visas priklausomybės įmanomas. Tai sakyčiau, ši čia ta psichologija irgi yra integruota.
Suprantu, kad tas bendruomeniškumas, kurį jūs skatinat savo mokykloje, turėtų padėti prisitaikyti ir išėjus iš mokyklos.
Mūsų mokiniai mėgsta sugrįžti į mokyklą. Jie mėgsta ateiti ir sudalyvauti šventėse mokyklos arba aplankyti tiesiog. Ir buvo ir susitikimų, ir pokalbių. Yra jau sukūrusių šeimas.
Dar jeigu grįžtant apie tą sugyvenimą su žmonėm, tai mes kaip neseniai kalbėjom apie mūsų mokyklos lyg tokias vertybės, mokytojai tiesiog susėdė ir lyg tai savo taip iškėlėm, koks mūsų tikslas, kad vaikai gyventų harmonijoje su gamta, su savim ir su kitais žmonėm. Lyg tai toks mūsų prioritetas. Dabar vaikai yra labai individualūs, kaip ir suaugę jau individualūs, o vaikai dar individualesni ir jiems būti individualiu, tai labai paprasta. Jie jau žino, kad vat, aš esu toks, bet kartu sugyventi vieniems su kitais, tai yra uždavinys, ko jiems reikia išmokti. Ir nu, lyg tai mes labai į tai kreipiam dėmesį ir tą kryptim dirbam, kad priim kitą žmogų, tokį, koks jis yra. Jie visi skirtingi, nėra tokių pačių vaikų, pas mus nėra lyg tai tos bendrosios masės ir kažkas išsiskiria, visi skirtingi. Ir mes dabar visi turim kartu sugyventi. Ir man atrodo, išėjus ir užaugus, tai labai padės ir šeimoje sugyventi, jeigu tu jau turi įgūdį priimti žmogų, koks jis yra, nevertinti, neieškoti, kad jis būtų toks kaip aš, tai yra gerai, o jeigu kitoks kaip negu aš, tai jau yra blogai. Žodžiu, man atrodo, kad čia jau ne tik tai tarp berniukų mergaičių, bet apskritai tarp žmonių. Gyventi tarp žmonių jie mokosi.
Yragi tikybos pamokos, etikos. Yra kažkoks santykis Valdorfo sistemoje su dvasiniu gyvenimu?
Šiaip Valdorfo mokyklos, kadangi jos yra visam pasaulyje, tai jos paprastai, kokia yra vietinė religija, tai tokia yra priimama. Mūsų mokykloje nėra tikėjimo pamokų iš viso, nes tai yra laisvo žmogaus pasirinkimas, kokią religiją jis pasirinks ir kiek giliai į tai gilinsis. Mes turime tik etikos pamokas visiems. O be to dvasinio gyvenimo, jo yra pačioj programai nemažai, kadangi ji nuo pirmos klasės realiai apriepia įvairias dvasinės pasaulio tradicijas. Mes supažindinam tiek su rytų šalių ten mitologija, tiek su graikų, su skandinavų, su lietuvių. Senasis testamentas ir šventųjų legendos iš Evangelijos, tai jie gauna nu, tokį nepaprastai plačią panoramą, tą visą tiek kultūrinę, tiek dvasinę. Tai liktai iš vienos pusės, o iš kitos pusės, ypač pradinėse klasėse, visos pamokos yra nu, tos persmelktos tokio nu, nuostabos prieš pasaulį ir dėkingumo tokio, kad va, jisai toks didelis, įvairus ir štai nu, aš esu jame ir galiu visu tuo džiaugtis, visame tame dalyvauti. Tai tam tikra prasme tai irgi yra dvasingumas. Jis gal nėra pririštas prie konkrečios religijos, bet tai yra dvasinis pasaulio išgyvenimas.
O dabar, kai pasaulyje visur finansinės įvairiausios krizės, bedarbiai jų daugėja, jaunimo neturinčio ką veikti ir tada keliančio visokias riaušės vis daugėja, ebolos virusas ir taip toliau. Kaip Jūs manote, šitokiam kontekste, kuo gali padėti Valdorfo sistema, žalioji mokykla?
Vyresnėse klasėse pas mus yra labai skatinamas tiek tas iš tikrųjų natūralus polinkis vaikų tada taip žiūrėti globaliai visą pasaulį ir žiūrėti tas didelės problemas ir ką aš galiu padaryti juo akivaizdoje. Ir tai yra skatinama per įvairias praktikas ir projektus. Ir kiekvienais metais, pavyzdžiui, jie turi socialinę praktiką, kur patys turi susirasti vietą senelių namuose, vaikų darželėje, vaikų namuose, psichiatriniai ligoniniai ir atlikti 2-3 savaičių praktiką. Prižiūrimi kažkokio mentoriaus savo ir mokytas taip pat apsilanko, žiūri, kaip jiems sekasi. Kitoj klasėje jie turi žemės ūkio praktiką, užsienyje susiranda kokį nors ūkininką, patys turi rašyti laiškus, nuvažiuoti ten ir dirba 2-3 savaitės ūkyje, kokį jau ten susirado, ar su augalais, ar su gyvuliais. Jie turi tokių praktikų, kur tuos įgūdžius savo, ne tik, kad tu kalbi apie problemą, stebi kokios problemos pasaulyje, bet taip pat va, tu pabandai padaryti praktiškai, o kaip tai duodasi. Arba jie daro visokius projektus, kad savo kelionėm užsidirbtų pinigų. Ir patys sugalvojo, viena klasė buvo sugalvojusi kepti bandeles ir pardavinėti mokyklai per pertrauką ir susirinko kažkiek pinigėlių. Ten yra organizuojamos mugės, kur vaikai irgi daro įvairius dalykus, kad išmoktų ir tų finansinių kažkokių dalykų, kaip tu gali užsidirbti pinigų savo poreikiam.
Yra kažkokių uždavinių, kurių jiems nepavyko įspręsti.
Taip, taip. Tai yra, nu, tiesiog galvoja apie savo klasę, žiūri to savo vaikus ir štai vieną dieną tu gali pasidžiaugti, o aš atradau, kaip jį sudominti, o aš atradau, kaip jį įtraukti į klasės veiklą, o kitą dieną ne. Tai niekada nėra iki galo išspręsta. Tai realiai tavo kasdieninis darbas, kasdieninė kova, pergalės ir pralaimėjimai. Tu niekada negali iki galo pasakyti, kad va, aš padariau ir viskas yra gerai. Tu kasdien pradedi iš naujo. Ir vieną dieną tau pasiseka, o kitą dieną ne.
Daug dabar mokytojai streikuoja, skundžiasi, mažos algos, protestai, vaikai su jais nepagarbiai elgiasi, darbuotojų sunku gerų rasti, tarpusavį sutarimo nėra. Kaip jaučiasi žaliosios mokyklos mokytoja Virginija?
Turbūt gerokai kitaip, negu čia išvardinat. Dėl to, kad aš jaučiuosi savo mokyklos šeimininkę, kad čia yra mano mokykla. Ir jeigu man čia kažkas nepatinka, aš galiu tą keisti. Galiu inicijuoti kažkokius pokyčius.
Kodėl jūsų kas nors klausys? Taigi mokykloje, žinot, kaip direktorius, nieks jo neklauso.
Tai pas mus nėra direktorių, štai ir...
Tai tada gerai, tada nėra šeimininko, reiškia, nieks nieko netvarko, nieks niekam nerūpi.
Tai žodžiu, kiekvienas prisiema atsakomybės tiek, kiek jisai gali jos prisijimti. Ir jeigu aš jos prisijimu daug ir jaučiu didelę atsakomybę už mūsų mokyklą, tai mano rankose yra daug galimybių ją pakeisti arba kažką padaryti tas, kas man patinka, apie ką aš svajoju. O jeigu aš jos neprisiemu, tai tada, žodžiu, turiu mažiau liktai tos jėgos ir galimybių.
Bet tada kaip ir pasirinkimas tada yra žmogaus. Ar jisai nori daugiau dirbti ir daugiau spręsti, ar jis nori mažiau dirbti ir atiduoti sprendimus kitiem.
Taip, ir tada negali turėti pretenzijų kitų sprendimams, jeigu nenori juose dalyvauti. Todėl man atrodo, kad gerai mokytojai jaučiasi, nes jie pasirenka patys. Jie nėra situacijos kažkokios įkaitai ar dar kažkaip tai.
O kaip tada sukuriama yra tokia sistema, kai liktai nėra vieno šeimininko, liktai visi šeimininkai, bet kiek nori gali prisimti atsakomybės, nori gali jos neimti, tai vis tiek kažkas yra, kas imasi tos atsakomybės. Iš 8, tarkim, 7 nenori atsakomybės, tai kaip tada?
Bet tai labai paprasta, mūsų nenusamdė niekas, mes kuriam tą mokyklą, tai atitinkamai tie, kurie atėjo kurti ją, tai jau jie prisėmė atsakomybę, nu jinai neatsirado šioj vietoj. Jis atsirado iš žmonių, kurie prisėmė atsakomybę. Tiesiog jos nebūtų buvę.
Jeigu papasakot apie visą sistemą, kaip jinai veikia, tai yra darbo grupės, yra sritis, kokia nors ūkinė sritis. Ir susirenka tėvai ir mokytojai, tie, kuriem tai įdomu, ir sprendžia šitus klausimus. Yra finansinė grupė, kuri sprendžia finansų klausimus. Ten irgi susirenka tėvai, keletas mokytojai, ir jie yra prisėmę už tai atsakomybę. Tiesiog nėra vieno žmogaus tokio centro. laiko.
Tai gal aš tiesiog klausimą tokį keliu, kurio nėra, nėra tokios problemos, kad kažkas nevykdytų savo pareigų, kažkokia sritis susilpnėtų ir kad visi nori, tarkim, tik tai finansus tvarkyti, nieks nenori ten ūkio reikalų tvarkyti. Nėra tokių klausimų?
Atsitinka, jo, kad yra kažkokių darbų, kurių lyg nieks nenori prisimti ir tada jie stringa ir tada mes visi su to susiduriam, kad štai bėda, nes mums stringa ir tada taip gal truputį ir nenori, bet vis tiek tu supranti, kad tai ką, tai nieks neįvyks, nu eini ir darai. Nėra taip, kad mes vaikštum išsišiepę ir laimingi ir džiugam, valio, kaip gerai šiandien vėl darbo diena. Tai mes ir pavargstam ir skundžiamės.
Jūs tiesiog nepaprastai atrodote džiaugsmingos, malonės, jūsų akys spindi, tai labai įtartina šiais laikais. Ir aš tiesiog bandau iškapstyti kokiu nors nešvarių vietų, kokiu nors tiesiog...
Mes ko nors sergam.
Nenuktų dieną. Ne, jokių būdų, tiesiog... Suprantu, kad jūs atėjot į laidą pasiruošusios pasakyti pačius geriausius dalykus, bet šiais laikais žmonės jau tais pačiais geriausiais dalykais jie nelabai tiki ir labai svarbu parodyti, kad iš tiesų problemų yra, neįmanoma, kad jų nebūtų pačioj gražiausiai šeimoj. Tiesiog man labai įdomu, kaip jūs, ką jūs darote, kai jūs susidurėte su tom problemom. Tiesiog galbūt tai būtų kažkam patarimas, kažkam būtų įdomu sužinot, kaip, kai nėra vieno šeimininko, susiorganizuot.
Mes patenkintos tai dėl to, kad mes darom tą, ką mes norim. O kai tu darai kažką, aišku, tu susiduri su daugybė problemų. Tik tai tu pats pasirinkai tą kelią ir supranti, kad problemų sprendimas yra proceso dalis. Štai ir yra tavo gyvenimas problemų sprendimas. Ir tu gali būti patenkintas jas spręsdamas arba priimti kaip baisę naštą. Bet kadangi niekas virš tavęs nestovi ir tau tų problemų neužmetė, tik tu pats... Tai tada belieka būti patenkintų ir jie spręsti, nieko nėra ką kaltinti. Tai man atrodo, nu, tokia yra paslaptis.
Aš tai dar vat, apie tos trūkumus tai galiu pridėti, kad nu, tai taip, tai kai mes susidurėm su to, kad neturim vieningos nuomonės kažkur, tai tada sėdim ir ginčiamės. Ir čia nu, didžiausia problema, kuri atsitinka, tai laikas, yra sugaištas laikas. Žinoma, būtų vienas direktorius, kuris pasakytų, darysim taip, tu ten patenkintas ar nepatenkintas ir mes darytume. O bet ne, mes galim sėdėti kelias savaitės ir ginčytis. Tai kelios savaitės yra prarastos.
Pas mus ir sprendimai šį priiminėjami ir, irgi yra bendrų sutarimų, jokių būdų ten nebalsavimo. Pavyzdžiui, tas 40 žmonių kolegija turi prieiti bendro sprendimo, net tie, kurių dauguma, žodžiu, ten kažkaip tai laimi tai, prieš tos.
O klavėte tada, kaip ateina, kaip yra keli lygiaverčiai sprendimai, arba kai nėra sprendimo. Ar...
Tiesiog daug laiko ir...
Didžiausias pralaimėjimas yra laikas tada. Ir dar yra tokia galimybė, kad jeigu kažkas nesutinka su sprendimu, bet tarkim, jis neprieštarauja kategoriškai, bet tiesiog nesutinka, tai tada jisai gali atsitraukti. Nu, pavyzdžiui, jis nedalyvauja įgyvendinime šito sprendimo ir stebi šalies, kaip čia viskas išeis. Bet aišku, jeigu kažkas nu kategoriškai sako, ne už ką, nu, tai tada jis... negali to ignoruoti.
Tada jūs ieškot kito sprendimo, ar...
Taip. Arba vėl ir vėl tą situaciją nagrinėjai, kol galbūt tam žmogui pasikeičia. Gal staiga jisai supranta kažką, ko nebuvo supratęs prieš tai. Bet realiai jo tada turi peržiūrinėti viską.
Paprastai švietimo sistemoje dominuoja moteris. O kaip pas jūs?
Pas mus daug vyrų. Buvo paskaičiuota, bet jaučiu, kad jau dabar net skaičiai padaugėjo, kad 25% pas mus mokytojų vyrų. Bet man atrodo, jau šiemet yra dar daugiau. Taip ir netgi pas mus dabar yra pradinėse klasėse mokytojai vyrai, kas iš visų retenybė, man atrodo, Lietuvoje ypatingai retai būna. Net nežinau tokia atveju.
Kokią matot savo mokyklos viziją?
Mūsų vizija tai yra gražus nameliai, tokie gamtoje, ekologiški moliniai, kiekvienai klasiai, graži salė, dirbtuvės, daugybė dirbtuvių, kuriuose vaikai gali užsimti amatais, daryti darbus, realiai dirbti ir viso to mes neturim.
Kiek jūsų klausnėjo, aš aiškiai suvokiu, kad jeigu kiekvienas žmogus iš tiesų prisiema atsakomybę, jeigu jis yra suinteresuotas tuo, kad tokia mokykla būtų ar tokia sistema, nesvarbu kokia, kad ir verslo, jeigu kiekvienas suinteresuotas, kad ta sistema gyventų, jis vis tiek ras jėgų ir tuos nemalonius darbus padaryti ir tuos malonius pasidalinti draugiškai su kitais, irgi labai daug matau, jūsų mokyklos sistemoje, kaip Augustinas vadina, vieningojo vienio idėjų. Jūsų mokykla kaip tas vienas organizmas, kur kiekviena lastelė turi rūpintis to, kad visas organizmas išgyventų. Tiesiog labai džiugu, kad jūs prisidedat prie tos idėjos, kad kiekvienas žmogus yra bendros sistemos dalis. Kadangi laidos laikas jau eina į pabaigą, tiesiog noriu Jums labai padėkoti, kad atėjote ir pasidalijote tuo, su kuo dirbate kasdieną. Ir gal galėtumėte trumpai kažką palinkėti Lietuvos tėvams, vaikams?
Tiek Lietuvos vaikams, tiek tėvams, kad jie būtų patenkinti, kad jie darytų tai, ką nori daryti. Ir tikėtų to, ką daro.
O mūsų laidą norėčiau pabaigti ištrauką iš Augustino Rakausko knygos Globali jausmo proto dvasia. Vienas iš svarbiausių uždavinių šiandieną – apgyvendinti mūsų sielose nuolatinėje jausmo proto harmonijoje veikiančių tarpusavio santykių poreikį, kad ateityje galėtume kartu kurti visuotinę laimę, aplink savęs kleisdami harmonijos šviesą, stiprindami ir plėsdami mūsų žmonių jausmo proto vienybės dvasę. Stenkimės, kad jaunimas suvoktų, jog tai, kas individualu žmogaus gyvenime, yra gerai, bet jei individualu žinojimas netarnauja visuomeniai, jis atneša nusivylimą net ir gabiausiam žinių kaupėjui. Ačiū Jums ir sudie.